Lai laba diena visiem! Es esmu Vita Birzaka, Mākslas muzeja Rīgas birža vadītājas vietniece un arī izstāžu kuratore. Un man šodienas jautājums, vai zini, kā radušies muzeji? Jau pats vārds muzejs asociējas ar mūžības elpu, bet vai muzeji mūsdienu izpratnē kā senlietu, dokumentu, mākslas darbu, dabas zinātņu paraugu glabātāji un pētnieki tiešām radušies tik sen? 16. un 17. Gadsimtā Eiropā aristokrātu vidē attīstījās kolekcionēšanas mode un veidojās tā saucamie brīnumu vai kuriozitāšu kabineti. Par muzejiem tos neviens nesauca. Galvenais atlases kritērijs sākotnēji bija, lai būtu neparasti. Gan dabā atrastas lietas, dzīvnieku skeleti, eiropiešu acīm eksotiski augi un minerāli, gan cilvēku roku darināti objekti, mēri instrumenti, monētas, kartes, arī mākslas darbi. Tās bija privāta kolekcijas, apskatāmas ierobežotam cilvēku lokam, izvietotas vai no atsevišķās istabās vai īpašos skapjos ar daudzām atvilknēm un slēptuvēm. Tā piemēram jau vienā no nesenajiem raidījumiem pieminētajam šī laika lielākajam kolekcionāram, imperatoram Rudolfam II Habsburgam, piederēja ne tikai svešzemju dzīvnieku zvēru dārzs un botāniskie dārzi, bet līdzās iespaidīgai mākslas darbu kolekcijai ar Dürera, Ticiāna, Brēgeļa, Veronēzes gleznām, arī 37 kabineti ar retiem minerāliem un dārgakmeņiem. Brīnumu kabineta stila priekšmetu eksponēšanas veids nebūtu nav nogrimis pagātnē, un kā paņēmienu ekspozīciju iekārtojumā to izmanto arī šodienas kuratori un dizaineri. Lai atceramies kaut vai 2024. Gada izstādes iekāras vārdā Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un sadursmes harmonija modas zīmola Fjodora Golana retrospekcijas skulptūru mežā. Laika gaitā, mainoties Eiropas ideoloģiskajiem uzstādījumiem, daudzas privāta kolekcijas kļuva atvērtākas plašai publikai un kalpoja par pamatu šodien slaveniem muzejiem. Britu muzejs Londonā, Uffizi galerija, Florencē, Prado muzejs Madridē un daudz citi. Pie pirmajiem mākslas muzejiem, kā mēs to uztveram šodien, jāatzīmē arī Luvra Parīzē, Nacionālā galerija Londonā un Minhenes vecā pinakotēka. Baltijā vecākais publiskais muzejs saistās ar Vācbaltu Rīgas ārsta, ceļotāju un kaislīgu kolekcionāru Nikolausu von Himzela vārdu. Himzels nomira 35 gadu vecumā, paspēdams izveidot ļoti plašu kolekciju. Naturālijas grāmatas, mākslas darbi, monētas un vēl daudzas citas neskaitāmas lietas. Pēc dēla nāves māte, pildot viņa gribu, novēlēja kolekciju Rīgas pilsētai, un 1773. Gadā tika atvērts Himzela muzejs. Tagad bijušā Himzela muzeja priekšmeti pamatā glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un Latvijas Nacionālajā Dabas muzejā. Muzejs kā kultūras vērtību krātuve, no latīņu un grieķu valodas tulkojot mūzu templis, sākotnēji saistās tieši ar Eiropas sabiedrības priekšstatiem, un lielo Eiropas muzeju krājumi, kas īpaši papildinājās koloniālismu politikas rezultātā, 19. Gadsimta muzejus savā ziņā padarīja arī par valstu varenības reprezentācijas vietām. Šodien arvien konsekventāk izskan aicinājumu nolikt malā stereotipisko muzeja kā tempļa uzlūkošanas pieredzi, un pieņemt, ka izpratne par jēdzienu, muzejiska vērtība, var būt atšķirīga dažādās pasaules daļās un kopienās – Eiropā, Āzijā, Austrālijā, Amerikā. Un tāpēc es vēlētos šoreiz raidījumu ne tikai sākt, bet arī beigt ar jautājumu, vai jebkas var kļūt par muzeja eksponātu, kādas un kam adresētas ekspozīcijas mēs veidojam un kādu valodu lietojam aprakstot tās.